Yohana alisemaje juu ya ubatizo wa Roho? Pita hapo Mathayo ngapi? Chapter 11. Are you there?
Yes.
3:11 Mathayo. Mathayo 3:11. Mefika? Inasemaje 11? Nani anaongea hapo? Ehe, anasema kweli mimi nawabatiza kwa maji kwa ajili ya nini?
Toba.
Toba maana yake nini? Kugeuka sasa. Kugeuka kutoka hapo? Hapa anasemaje? Usiweke hapa ambacho hakijasema. Mauti kwa wapi? Mauti kwa wapi hapa? Yohana alikuwa ni nani? Nabii. Alikuwa anafanya nini? Anajiita nini? Mimi ni sauti ya mtu aliaye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana. Okay, yanyosheni mapito yake. Okay. Mapito ya nani? Bwana anazungumza pale. Yesu. Mapito ya nani andaliwa? Kwa alikuwa anaandaa watu kwa ajili ya nani?
Yesu.
Kwa hiyo toba kuelekea kwa nani?
Yesu.
Sasa je, ni kweli kuna uzima ila sio direct kama ulivyosema mtumishi wa Bwana. Iko sawa? Iko sawa? Yohana alikuwa anawaza watu wamgeukie nani? Ambaye asema au atakaye kuja nyuma yake. Tuko sawa? Kwa alikuwa anawaandaa kwa ajili ya ujio wa Yesu Kristo. Kwa hiyo ni toba kumwelekea nani?
Yesu.
Iko sawa?
Yes.
Umeelewa sasa? Ni kweli ukienda kwa Yesu utapata uzima, sawa? Utatoka mautini. Lakini Yohana hakuwa anawaza hivyo. Hiyo ni Yohana 5:24 tulikuwa tunasoma pale. Lakini Mathayo 3 hapana. Yesu. Tuko sawa? Turudi tena 3:11. Kweli mimi nawabatiza kwa maji? Kwa ajili ya toba. Kwa Wayahudi wanajua maana ya toba. Ukiwaambia toba maana yake ni kumrudia Mungu. Kumrudia Mungu namna gani? Sasa hivi ni kwa njia ya Yesu Kristo. Iko sawa eh? Au kumrejea Yesu Kristo. Ehe, kwa ajili ya toba, ehe.
Bali yeye ajaye nyuma yangu.
Bali yeye ajaye nyuma yangu. Kwa kila akitaja toba, anamtaja anayekuja nyuma yake. Iko sawa? Ajaye nyuma yangu, ehe.
Ana nguvu kuliko mimi.
Ana nguvu kuliko mimi, ehe.
Wala sistahili hata kuchukua viatu vyake.
Sistahili hata kuchukua viatu vyake, ehe.
Yeye atabatiza kwa Roho Mtakatifu na
yeye atabatiza kwa nini? Kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Kwa hiyo, in fact, ile ya Yesu aliposema baada ya siku chache mtapokea ubatizo wa Roho Mtakatifu. Kwa aliyebatiza watu kwenye Matendo ya Mitume 2 ni nani?
Yesu.
Yesu. Kwa sababu Yohana alitabiri yeye atabatiza kwa. Tofauti ni kwamba kwenye Matendo ya Mitume 2 Yesu hakuwekea mikono, lakini Roho ni wa nani?
Wa Yesu.
Sawa? Sio mara zote ubatizo wa Roho ulitokea kwa kuwekea mikono. Kuna sehemu angalau mbili kwenye maandiko ambapo watu hawakuwekea mikono. Sehemu ya kwanza, Matendo ya Mitume 2. Sehemu ya pili, Matendo ya Mitume 10. Na zote zina maana. Kwa sababu kwenye uanzishaji, kwenye Matendo ya Mitume 2, hakuna ambaye angemwekea mwingine mikono. Si ndio? Ah, ni kama huyu mtu amepokea kitu kwa mara ya kwanza, ajui hata. Sasa unajua lengo la kuweka mikono sio kwa ajili ya kufurahisha, ni kwa sababu una transfer ulicho nacho. Sasa wote hamna. Nani amwekea mwingine mikono? Hamna. Wanabidi Mungu afanye manuva mwenyewe. Iko sawa? Okay. Kwenye Matendo ya Mitume 10, kwa nini Roho alitokea hivyo hivyo bila kuwekewa mikono? Alikuwa si wengi. Nyumbani kwa Korneli. Walikuwa wengi. Hata walioenda pale kwa sababu. Kwa sababu na yenyewe ilikuwa ni mwanzo mpya kwa mataifa. Ukitaka kujua kwamba ilikuwa ni mwanzo wa mataifa, hata wakina Petro walishangaa. Kwa hiyo naomba nikwambie ukweli. Hivi Petro angemwekea mkono Korneli? Kwa nini Petro ni Myahudi? Korneli ni mataifa. Ni Myunani. Kwa lugha rahisi asingekubali kuwekea mataifa mikono. Iko sawa? Ilikuwa ni Myunani Mrumi. Asingekubali kumwekea mataifa mikono. Kwa nini akubali? Kwa sababu hata walipojazwa mwenyewe alishangaa. Yaani kama vile mgonjwa amepona mpaka unashtuka ameponaje, maana yake usingemwekea mikono. Maelewa manake? Manake uki ni. Na Mungu ana tabia hiyo, akiona wewe unachelewesha anapitaga. Anapitaga. Anapenda shortcut moja matata sana. Wakasema wakati Petro anaongea, Roho wa Mungu Mtakatifu akawashukia. Piu. Unafunga ibada ya mafundisho. Na hiyo ni Holy Ghost meeting bila kujipanga. Kwa nini? Sio kwa sababu Roho anataka kuwavuruga, kwa sababu akili ya Petro isingekubali. Unajua alibishana kwa ibada ya maono mara ngapi? Mara tatu. Akakataa kabisa, sijawahi kula kitu nani. Ukitaka kujua kumbe ilikuwa ngumu, hata walipoamini kwenye sura ya 11 walikalishwa kikao. Umeenda kufanya nini kule? Kama tu kwenda wamekalishwa kikao, vipi kuweka mikono? Kwa mazingira yote hayo ni kwa sababu hawakuwepo na mazingira ya kuwekeana nini mikono. Kulikuwa na boundary check binadamu. Ya kwanza ilikuwa siku ya kwanza, ya pili ilikuwa siku ya kwanza mataifa, lakini Petro hakuwa tayari. Petro na wenzake hawakuwa tayari. Sasa usisubiri Mungu amjaze mtu roho mwenyewe, weka mikono. Kwani una shida ya Petro? Kwamba sisi wanyeramba pekee yetu ndio tunapokea, sisi wanyamwezi. Ukikuta Masai wewe mfundishe tu akiamini, kimbia. Sitaka kupiga roho. Jaza mtu roho. Amen. Kwa wote wakajaza Roho Mtakatifu kwenye Matendo ya Mitume 10 na kwenye Matendo ya Mitume 2. Lakini zote ilikuwa ni interference. Roho mwenyewe alitake over. Aliingilia kwa sababu mazingira. Sema mazingira. Mazingira. Lakini sehemu zingine zote watu wanawekewa mikono. Filipo aliwatuma watu wakaenda Yerusalemu, wakaja wakaweka mikono Petro na Yohana. Wakaweka mikono pale, watu wa Samaria wakajazwa Roho, sura ya 8. Kwa hiyo mikono ni sehemu moja hapo ya kusupply, kuachilia nguvu za Roho wa Mungu ndani ya mtu. Amen. Tumeelewana mpaka hapo? Kwa hiyo ni msingi sana. Kwa hiyo tayari tunaambiwa sasa turudi sana Yohana Mathayo 3:11. Tusome tena kwa sauti. Anasemaje 3:11? Kwa hiyo ubatizo wa maji Yohana alikuwa anakubali. Kweli mimi nabatiza kwa maji. Aha.
Kwa ajili ya toba,
aha.
Ana nguvu kuliko mimi.
Ana nguvu
kuliko mimi, eh? Wala asistahili kuchukua viatu vyake.
Eh?
Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto.
Kwa tayari anamueleza yeye atabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Twende Marko, Marko 1. Hallelujah. Marko 1 mstari wa kwanza atatuambia na huduma ya Yohana moja pale, mpaka tutasoma mpaka 8. Moja mitatu. Mwanzo wa injili ya Yesu Kristo mwana wa Mungu, ehe, kama alivyoandikwa katika nabii Isaya, ehe. Tazama na mtuma mjumbe wangu, ehe. Unajua hiyo inapatikana tena Malaki 3, eh? Malaki 3:1 kama unataka kupitia baadaye. Ametoa Isaya ngapi hiyo? Ametoa Isaya 40 mstari wa 3. Narudia. Hii tazama na mtuma mjumbe wangu mbele ya macho yako. Mbele ya uso wako. Ametoa kwenye Malaki 3:1 na Isaya 40 mstari wa 3. Tuko sawa, eh? Andika hiyo Malaki 3:1. Na Isaya 40 mstari wa 3. Kama unaangalia alipotoa kwenye Agano la Kale. Kwa mambo ya Yohana sio mtambuka, alitabiriwa pia. Kwa unaona aliyemtangulia Yesu alitabiriwa na habari za Yesu pia alitabiriwa na manabii. Tuko sawa, eh? Tuanze na mstari wa kwanza, eh? Mwanzo wa injili ya Yesu Kristo mwana wa Mungu kama ilivyoandikwa katika nabii Isaya, eh? Chama na mtume mjumbe wangu mbele ya uso wako. Atakaye tengeneza njia yako. Sauti ya mtu aliye nyikani. Tengeneza njia ya Bwana. Nyosheni mapito yake. Nani anazungumziwa pale? Yohana. Nini inasemaje? Yohana alitokea akibatiza nyikani na kuhubiri ubatizo wa toba letalo ondoleo la dhambi. Unajua haya maneno toba letalo ondoleo la dhambi ni maneno ya Marko, kwa sababu Yohana alikuwa asemi hivyo.
Yohana alikuwa hasemi na ahubiri ili mpate ondoleo la dhambi. Unajua hiyo? Kwa nini Marko anasema hivyo? Kwa sababu anajua mtu akimgeukia Yesu, cha kwanza anachotupokea ni nini? Ni ondoleo la dhambi. Cha pili, ubatizo wa Roho. Andika hivyo. Kwa mtu anapomgeukia Yesu au anapomwamini Yesu, andika lugha hiyo. Mtu anapomgeukia au kumwamini Yesu anapokea mambo mawili. Na vyote ni muhimu sana. Mtu anapomgeukia Yesu au anapomwamini Yesu, mtu anapomgeukia au kumwamini Yesu anapokea mambo mawili. Jambo la kwanza, anapokea ondoleo la dhambi. Mtu akipokea ondoleo la dhambi, utaona kiherehere atasikika, aisikiki. Ile ubatizo wa Roho unafanya nini? Ni udhihirisho. Kwa hiyo ukimhubiria mtu injili akaamini, anapokea kwanza nini? Ondoleo la dhambi. Alafu cha pili unamsaidia apokee nini? Ubatizo wa Roho. Cha kwanza, huyo Yesu ambao amemgeukia akawapa toba letalo ondoleo la dhambi, anawapa pia ubatizo wa Roho. Ndicho ambacho Yohana alihubiri. Kwa hiyo tunakubaliana hivi. Kwa hiyo mimi ningeandika hiyo kwa hiyo Yohana alimhubiri Yesu kama Mwokozi au anayeokoa, kama moja, Mwokozi au anayeokoa, Mwokozi au anayeokoa, namba mbili, mbatizaji. Kwa Yohana mbatizaji alimhubiri Yesu pia kama mbatizaji. Ila Yesu habatizi kwa nini?
Kwa maji.
Anabatiza kwa nini?
Kwa Roho.
Kwa Yesu ni Mwokozi na Yesu ni mbatizaji. Kwenye mabano, ubatizo wa Roho. Usije ukachanganya. Kafikiri siku kimaamini Yesu cha kwanza unahitaji kwenda mtoni. Unajua Wakristo wengi wanachanganya sana. Wanafikiri mtu akishaokoka anatakiwa apelekwe mtoni. Wangapi walijuaga hiyo zamani? Na in fact tulikuwa tunawaambia kama hajaenda mtoni hajakamilika. Ni mimi tu au na nyinyi mlikuwa na shida hiyo? Sisi sote na nani? Mary Mbege hajaenda kufika huko. Yeye mwenyewe alikuwa hajabatizwa. Maji wala Roho. Ubatizo machache au mambo mengi. Hajabatizwa kwa maji, hajabatizwa kwa Roho. Kwa hiyo kama umewahi kuwa mwinjilisti mahali au umeambatana na mwinjilisti, yani mtu akisema tu nimeamini mtoni, sio Roho. Okay, lakini Yohana anasemaje? Mimi nayebatiza maji nawaambia, anayekuja nyuma yangu mwenye nguvu kuliko mimi anapiga mangapi? Mawili. Moja, ondoleo la dhambi, na mambili, anabatiza kwa Roho. Kwa kama mjumbe aliyemtangulia akamtambulisha Yesu hivi, maana yake Yohana Mbatizaji akija kwenye kanisa la Yesu akauliza, hili ni kanisa la Yesu Kristo? Akamwambia ndio. Akauliza, wangapi wamepokea ubatizo? Wangapi wamepokea ondoleo la dhambi? Wananyoosha wote. Wangapi wamepokea ubatizo wa Roho Mtakatifu? Alafu wabaki nusu. Sema, hili si kanisa la Yesu Kristo. Kwenye kanisa la Yesu Kristo, wote wanaoamini kwamba dhambi zao zimeondolewa, wote wanatakiwa wamebatizwa. Kwa kwenye kanisa la Yesu Kristo tukisema jamani tumepokea ondoleo la dhambi, wasema yeah, wanashangilia. Iko sawa eh? Iko sawa? Iko sawa? Unajua kuongea? Utauliza maswali baadaye. Unajua kuongea? Can you speak? Ah, ndio maana akasema iko sawa? Lakini huongei. Mimi naangalia wote hapa. Maswali yaandike, andike maswali. Ya nimalize kwanza, ni muda wangu wa kufundisha, sio muda wa maswali. Sasa maswali mengine naweza nikajibu huko mbele. Amen. Ya kwa nataka unimalize ndio niulize maswali baadaye. Tuko sawa mpaka hapo? Kwa hiyo lakini yaandike ili nijue kama nimeajibu kwenye mazungumzo, sababu na session bado nyingi. Sawa eh? Akisha nimechukua maswali kama kuna roho maswali. Mmesikia hiyo? Kwa hiyo anasemaje? Anasemaje? Wapate nini? Toba
liletalo ondoleo la dhambi. Alafu akasemaje? Twende sasa mchana unafuata akasemaje? Marko hiyo moja mtari wangapi ulikuwa hapo? Watano. Kwa anasemaje? Wakamwendea nchi yote ya Uyahudi nao Yerusalemu wangapi? Wote, wakabatizwa katika mto wa Yordani wakiziungama dhambi zao. Alafu akasemaje? Na Yohana alikuwa amevaa singa za ngamia na mshipi wa ngozi kidoni mwake, akala nzige na asali wa mwitu. Saba, akihubiri akisema, yuaja nyuma yangu, akaja mahubiri yake, yuaja nyuma yangu aliye na nguvu kuliko mimi, ambaye mimi sistahili kuinama na kuilegeza kidamu ya viatu vyake. Asemaje? Mstari wa nane, twende. Mimi naliwabatiza kwa maji, bali yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu. Angalia namna anavyomtambulisha Yesu. Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu. Naomba niulize, kwa ukiangalia huduma ya Yesu, utambulisho wa huduma ya Yesu ni aina gani ya ubatizo?
Kwa Roho Mtakatifu.
Iko sawa? Iko sawa mpaka hapo? Kwa hiyo maana yake kila anayemwamini Yesu Kristo lazima awe amebatizwa Roho Mtakatifu. Kwa nini? Angalia mfano wa Yohana, hakuna sehemu yoyote ameacha neno mimi nabatiza kwa maji. Tumesoma kwenye 3:11 Mathayo, si ndio? Tuko wapi sasa?
Marko.
Kwa Mathayo amesema Yesu akija atabatiza kwa Roho Mtakatifu. Marko anasema Yesu akija atabatiza kwa Roho Mtakatifu. Twende kwa nani sasa?
Luka.
Luka 3:16. Luka 3:16. Luka 3:16. Tuangalie tu namna ambapo vitabu vile vya Injili vimechambua hizo habari. Luka 3:16. Inasemaje?
Yohana
alijibu
akamwambia.
Naomba tuanze 15 ili uone alijibu nini. 15 anasemaje? Kaka, mbona usomi sasa mwenye maswali? Mbona usomi Biblia? Wewe una maswali lakini hata Biblia usomi. Naangalia, uangalie mwenzako. Wewe usikilize. Kwa maana una maswali. Haya, weka Biblia chini msome wote. Kwenye kambi jamani, ukija njoo na Biblia. Utapata maswali mengi sana usiposoma. Inabidi uone ninachokisema, si ndio wewe? Usipoona ninachokisema, utasema mambo ambayo sikuyasema. Sawa, eh? Sawa?
Yes.
Kwa unaomba ninaposoma usome na wewe. Mimi unajua mimi naweza kwenda haraka kuliko sasa hivi. Mimi naenda taratibu sana. Hapa mjui. Mimi naweza kwenda haraka sana. Hii mistari yote nimeyasoma juu. Hii vitu kwa mfano ya Yohana nimefundisha tangu mwezi wa ngapi nilianza kufundisha? Kambi ya ngapi ya Dodoma? Kambi ya Dodoma nimeanza kufundisha hii kambi ya mwezi wa nafikiri. Sio Arusha nilianza. Nilianza Arusha. Hebu fikiria nimeanza kuzungumza haya mambo ya Arusha. Hata kama mimi ni mjinga kabisa, sasa hivi ningekuwa naweza kuflow mistari bila kusoma. Lakini nataka twende taratibu. Kwa hiyo inabidi usome na mimi. Kuna nguvu ya kuona, si ndio? Ndio maana tunasema uje na Biblia yako, uje na notebook. Sawa, eh? Uje na kalamu ili ufuatilie hatua kwa hatua. Hiyo ndio namna ya kujenga uelewa. Sawa. Na wakati tunasoma usome. Sasa kambi imeandaliwa muda wote alafu mpaka leo unakuja bila Biblia. Manake mimi nje kuteseka kukuangalia. Amen. Twende mstari ngapi? 3:15. Inasemaje? Basi watu walipokuwa wakiwangojea atakayotokea na kusoma usome pia, si ndio?
Yeah.
Wote wakiwaza mioyoni mwao habari za nani? Kabla labda yeye ndiye Kristo. Yohana alijibu akamwambia wote, kweli mimi nawabatiza kwa maji, Yuaja mtu mwenye nguvu kuliko mimi, ambaye mimi sistahili kuilegeza kidamu ya viatu vyake. Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na moto. Mbona amerudia maneno? Atawabatiza kwa Roho Mtakatifu. Angalau tunaona Marko ameacha moto, lakini Luka amerudia moto. Lakini kitu ambacho wote wanacho ni nini? Atawabatiza kwa Roho. Iko sawa? Iko sawa? Kwa hiyo tunategemea ubatizo wa Roho uwe sign ya mtu aliyepokea Yesu. Tunajuaje ubatizo wa Roho? Nakumbuka ishara hizi zafuata na waamini watasema kwa lugha. Nakumbuka kwenye Matendo ya Mitume 2, tunajuaje kwamba walinena kwa lugha siku ya Pentecost? Walipokea ubatizo wa Roho siku ya Pentecost. Kwa sababu msari wanasemaje? Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. That's very important. Kwa hiyo mtu akikwambia huko nimejaa Roho ndani ndani, hajatoa sauti yoyote, yani huko ndani nasikia kujaa Roho, ajabu basi. Unajalia wapi? Ndani kwa ndani. Kutamka, sema useme. Kwa cha kwanza ambacho mtu anajaliwa na Roho ni kutamka, na hiyo ni muhimu sana, kwa sababu imani yetu kwenye usemi, neno la imani tulihubirilo. Huwezi kuhubiri moyoni, utasikia kuhubiria watu moyoni. Ni kusema. Kwa kama kuna eneo ambalo Roho wa Mungu anaanza kushughulika na mwanadamu, ni usemi wake. Usemi wake. Amen.
Amen.
Ni usemi wake. Usemi wake. Hicho ndio cha kwanza unachokiona. Wakaanza kusema kwa lugha nyingine. Kaanza kunena kwa lugha nyingine, kaanza kusema kwa, kama Roho alivyowajalia kutamka. Kwa Roho anawajalia cha kutamka, lakini kwa mara ya kwanza watu wakijazwa Roho Mtakatifu, usemi unakuwa affected. Tuomba hapo. Kwa huyo ni nani? Luka. Twende kwa Yohana. Yohana kidogo amejieleza. Yohana mwanafunzi wa Yesu amemueleza sana Yohana Mbatizaji. Naomba tupite hapa kwa sababu itajibu baadhi ya maswali. Ikiwa napoja na jibu na swali la yule ndugu. Najua nitamaliza baadhi ya maswali kwenye discussion ya Yohana Mbatizaji. Yohana aliandika Yohana Mbatizaji. Tuanze, Yohana ameanza kutajwa wapi kwenye Yohana Mbatizaji? Kwenye Yohana 1. Mstari wa 6. Yohana 1:6. Tutembee taratibu. Tuangalie Yohana aliandika injili ya Yohana na maarifa mtambulisha nani? Yohana Mbatizaji. 1:2:3. Mstari wa 6. Angalia, Yohana anaitwa nabii kwa sababu ametumwa na Mungu. Tuko sawa? Yes. Alitokea Yohana Mbatizaji. Yohana aliyeandika kitabu cha Yohana, sio Yohana Mbatizaji. Hiyo ndio ujue kwanza. Ni Yohana ambaye alikuwa nani? Mwanafunzi wa Yesu. Wale ambao walikuwa na Petro hekaluni. Si ndio? Sawa? Yule aliyeandika pia waraka wa kwanza, wa pili na wa tatu wa Yohana. Sawa? Na yule aliandika ufunuo wa Yohana. Yohana Mbatizaji hakuandika chochote. Tunajua, tunaelewana eh? Kwa kuna Yohana wengi kwenye Biblia unavyosoma. Angalau nikwambie leo kuhusu wawili. Yohana Mbatizaji hakuandika chochote. Ila Yohana mwanafunzi wa Yesu aliandika juu ya Yohana Mbatizaji. Actually kuna watu wanafikiri Mbatizaji ni jina la ukoo la Yohana, jina la ubini. No. Baba yake anaitwa nani? Zakaria. Na Yohana huyu Mbatizaji hakukaa kwenye huduma ya Yesu. Unajua hiyo? Alipoonyesha wengine yeye akaanza kibao. Kaendelea kubaki zake nyikani. Siku moja akajichanganya akaja mjini. Akaingilia kwenye mambo yake na Herode pale. Herode akamkamata, akamtia ndani. Alafu akakaa muda kadhaa hivi. Akasema, "Mbona Yesu aje kunichukua hapa?" Akatuma watu akasema, "Nini kamulizeni? Hivi yule ndiye muona ndiye?" Wae mwenye alisema yule ambaye Roho atakuja juu yake ni yeye ndiye kawatambulisha Israeli. Zakari au tumngojee mwingine. Kwa alikwazwa. Nitakwambia huko mbele kwa nini alikwazwa. Ili usije ukakwazwa na Yesu. Kama alivyokwazwa Yohana Mbatizaji. Kwa Yohana babake ni nani? Zakaria. Mama yake ni nani? Elizabeth. Tuko sawa eh? Kwa huyu ni mtoto wa Elizabeth. Ni mtoto wa Zakaria. Hatumzungumzii Yohana mwanafunzi ambaye yeye alisema mwanafunzi aliyependwa na Bwana. Atazungumzia huyo Yohana. Tutazungumzia Yohana sasa mwanafunzi aliyeandika injili ya Yohana, anamtaja nani? Yohana Mbatizaji. Kama ambapo Mathayo alimtaja, Marko alimtaja na nani? Luka alimtaja. Tumalizie na nani? Tumalizie na nani? Yohana. Yohana anasemaje?
Palitokea mtu ametumwa kutoka kwa Mungu, jina lake
Yohane.
Huyo alikuja kwa ushuhuda ili ashuhudie ile wote wapate kuamini kwa nani?
Kwa yeye.
Huyo Yohana sasa akuwa ile bali kuja ashuhudie ile nini? Asemaje? Kulikuwa kuna nuru halisi amtoe nuru kila mtu akija katika ulimwengu. Kwa huu muktadha nuru ni nani hapa?
Yesu.
Alikuwepo ulimwenguni, hata kwa hiyo ulimwengu ulipata kuwapo. Huyo ni Yesu. Wala ulimwengu hakutambua, alikuja kwake. Wala walio wake hawakumpokea, bali wote waliompokea nani huyo?
Yesu.
Aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminiwa jina lake. 13. Waliozaliwa si kwa damu wala si kwa mapenzi ya mwili wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. 14. Naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukaona utukufu wake, utukufu kama mwana wa pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Hapo alikuwa amemintroduce Yesu, akamintroduce na Yohana hapo hapo. In fact, Yesu ameanza kuintroduce kwenye mstari wa kwanza. Hapo neno kulikuwa kwa na Mungu, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. 15 anasemaje?
Yohana.
Yohana nani amazungumzia?
Mbatizaji.
Yohana alimshuhudia akapaza sauti yake sema, huyu ndiye niliyenena habari zake ya kwamba ajaye nyuma yangu amekuwa mbele yangu, kwa maana alikuwa kabla yangu. Naomba niulize, nani alitangulia kuzaliwa kati ya Yohana Mbatizaji na Yesu?
Yohana.
Amepishana miezi mingapi?
6.
Ajaye nyuma yangu alikuwa kabla yangu. Nyuma yake kivipi?
Kihuduma.
Lakini alikuwa kabla yake, maana yake nini? Kabla Yohana hajazaliwa, Yesu alikuwepo. Kwa Yesu ni nani?
Ni Mungu.
Kwa sababu mdogo wangu hawezi kusema. Unajua hao ni ndugu eh? Ni binamu yake, si ndio? Elizabeth na Mariamu ni ndugu. Kwa alipoenda kumtembelea akasikia mtoto kichanga kinaruka tumboni, ambaye ni nani?
Yohana.
Kwa Yohana akiwa tumboni, akiwa amekaribia kuzaliwa, ndo alitembelewa na mama yake Elizabeth, alitembelewa na Mariamu. Kwa naweza kusema alikuwa kabla yangu, alikuwa anazungumzia uungu wa Yesu. Kwa sababu Yesu alikuwepo kabla hajachukua mwili. Iko sawa eh? Tunajuaje? Mstari wa 14. Ukisoma mstari wa kwanza anasemaje? Hapo mwanzo kulikuwako na neno. Naye neno alikuwako kwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Hapo wapi?
Mwanzo.
Huyo mwanzo alifanyaje sasa? 10 anasemaje? Naye neno ambaye alikuwepo tangu mwanzo, ambaye ni Mungu, akaja kwetu, akafanyika mwili. Tukaona utukufu kama utukufu wa mwana pekee kutoka kwa Baba, amejaa neema na kweli. Unaelewa maana yake? Maanake Yesu aliyepo Yerusalemu alikuwepo kabla ya Yerusalemu. Sasa tukichambua maandiko baadaye tutaona vizuri ya kwamba Jesus of four gospels is Jesus of Old Testament. He's a God of Old Testament. Ninasema Kiswahili. Yesu naye msoma kwenye vitabu vinne vya Injili alikuwa Mungu katika kabla ya katika mwili. Ndio maana Yohana anasemaje?
Alikuwepo kabla yangu.
Hiyo sio biolojia. Sababu mdogo wangu hawezi kuwepo kabla yangu. Mtu aliyempita miezi 6 hawezi kuwepo kabla yangu. Alafu hichi kitu kisiwe aliexist before he incarnated. Si ndio? Kwa Yesu kuchukua mwili ni maamuzi ya kuchukua mwili kwa sababu na wakati hakuwa katika mwili.
Wewe ulikuwepo kabla mama yako hajazaliwa? Au ujui?
Kweli. Umeelewa maana yake? Alikuwepo kabla ya Yohana kuzaliwa. Amen.
Amen.
Tena taratibu tu nikuonyeshe baadhi ya vitu hapa. Mstari wa ngapi? 15 ndio tulikuwa tunasoma hivi. Tushuhudie tena 15. Yohana alimshuhudia akabasa sauti yake akasema, huyu ndiye nilienena habari zake ya kwamba ajaye nyuma yangu amekuwa mbele yangu, kwa maana alikuwa kabla yangu. 16. Kwa kaka katika utukufu wake sisi sote tupokea nini? Neema juu ya neema. Utufuliwa nani? Utimilifu wa nani? Yesu Kristo. Kwa kuwa Torati ilinena tolewa kwa mkono wa Musa, neema na kweli zikuja kwa Yesu Kristo. 18. Hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wa wote. Mungu mwana pekee ndiye aliyekifasha Baba ndiye aliye 19. Na huu ndio ushuhuda wake Yohana. Pay attention. Wayahudi walipotumwa kwake, makuhani na nani walimtuma? Makuhani na Walawi kutoka wapi? Yerusalemu, ili wamuulize, wewe u nani? Naye alikiri, wala hakukana, alikiri kwamba nini? Mimi siye Kristo. Wakamuuliza, ni nini basi? U Elia wewe? Akasema, mimi siye, wewe unabii yule? Akajibu, la. Akamwambia, u nani? Tuwape majibu nani? Wale waliotupeleka, wale naji kiwa nafsi yake. 23. Akasema, mimi ni sauti ya mtu aliaye nyikani, inyosheni njia ya Bwana. Mbona ameruka kwenye Isaya 40 kama vile alivyonena nabii nani? Isaya 24. Wale waliotumwa waliokuwa wametoka kwa Mafarisayo wakamuliza, wakamwambia, mbona basi wabatiza? Angalia lengo la mabatizo ya Yohana. Mbona basi wabatiza ikiwa wewe sio Kristo wala Elia wala nabii yule? Kwa swala msingi maana yake Wayahudi mwenyewe walitegemea Kristo abatize. Sindio? Kwa walipomuona anabatiza wakamfuata, wakasema, "Au wewe ndio Kristo?" Sasa ubatizo gani sasa ndo anaanza kuchambua ubatizo wangu na wa Kristo havifanani. Anamwambiaje? Mzalo wangapi ulikuwa hapo? 26. Anasemaje? Yohana akawajibu akasema, mimi nabatiza kwa nini?
Maji.
Mimi nabatiza kwa nini? Ehe. Katikati yenu amesimama yeye msiyemjua. Tunaweza kukubaliana kwamba tayari Yesu alianza kuja kwenye mkusanyiko wa Yohana. Si ndio? Kwa kabla Yesu hajabatizwa alimsikiza Yohana kwanza. Mwezi wa kwanza, mwezi wa pili anazungumziaje hivi? Amen. Akasemaje? Huyu ndio yule ajaye nyuma yangu ambaye mimi sistahili kulegeza kidamu ya kiatu chake. Hayo alifanyika huko Bethania ngambo ya Yordani alipokuwepo Yohana akifanya nini? Akibatiza. Twende 29. Siku ya pili yake amuona Yesu anakuja kwake. Angalia. Kwa baada ya kuulizwa ya maswali, Yesu akatokeza. Si ameshajieleza mimi siye? Kwa Yesu anakuja aje sasa. Mimi siye, kuja aje ambaye ndiye. Akasemaje? Tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Unakumbuka nilisema kazi za Yesu ni ngapi? Mbili. Moja, ondoleo la dhambi. Namba mbili, kubatiza kwa Roho. Tuko sawa? Kwa tayari ametuambiaje? Ametuambiaje hapo 29? Tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Kwa Yesu akija anashirikana na jambo gani kwanza? Dhambi. Iko sawa? Iko sawa? Kwa aliyemwamini Yesu amepokea nini? Ondoleo la dhambi. That's very important. Jambo la pili, akuishia hapo, akuweka nukta. Alieleza kazi yake ya pili. Kwa ofisi ya Yesu ziko mbili. Moja, kuondoa dhambi. Namba mbili, kubatiza kwa Roho. Nani kasema hayo? Sio mimi. Sio nani? Sio mimi. Wasio babangu, wasio mjombangu, ni Yohana wenu kwenye Biblia zenu. So, shemeji akasema Yesu ni mwokozi kwenye dhambi na Yesu ni mbatizaji. Sio mimi, Biblia yako inasema. Na ni maneno ya nani? Yohana mbatizaji. Nimwambie mtu, ngoja tuendelee. Angalia sasa, nasemaje? Huyu ndiye niliyenena habari zake ya kwamba yuaja mtu nyumba yangu ambaye amefanya nini? Amekuweko mbele yangu. Ni sana kusema amekuwa kabla yangu, kwa maana alikuwa kabla yangu. Ehe. Wala mimi sikumjua, lakini sikiliza, tutaratibu. Mwenendo kusudi. Lakini kusudi adhihirishwe kwa Israeli, ndio maana mimi nalikuja nikibatiza kwa maji. Okay, nipeni sentensi hapa. Lengo la ubatizo wa maji ya Yohana ilikuwa ni nini? Hamjasema vizuri.
Yesu.
Enoch. Lengo la Yohana kubatiza watu mtoni ilikuwa ni kufanya nini? Kusudi lake ni nini? Amdhihirishe Yesu kwa nani? Kwa Israeli. Kwa ultimate purpose yale maji ni Yesu,
ni watu wote wamfuate Yohana, alafu akimfuata Yohana ambatize Yesu, itokee ishara awaambie, aliyeniambia nibatize kwa maji, lengo lake sio maji, lengo ni ili niwaletee kwenu nani? Huyu. Kwa nini? Kwa sababu maji yana maana kwa Wayahudi. Kumbuka walipita kwenye maji wakitoka Misri. Hiyo inaitwa ubatizo wa Musa. Unajua hilo? Kumbuka wakati wanaingia Kanani, majina mapya, walipita kwenye mto Yordan. Iko sawa? Iko sawa? Kwa anapowarudisha Yordan, anawafundisha juu ya majina mapya. Ndio. Kumbukeni namna mlivyopita Yordan. Mwokozi anayekuja kuwakomboa ninyi na kuwapa ondoleo la dhambi. Kumbuka kutoka Misri kwenda Kanani lugha ya ukombozi. Sasa angalia anapomtambulisha. Sasa hilo swala maji ya Yordan tutadiscuss huko mbele, hatuna haraka, si ndio? Hatuna haraka. Kwa nini maji ya Yordan? Maji bado tuchambua neno la kale. Yordan. Okay. Tumeona hicho kisema hapa. Yohana akashosema okay. Anasema kusudi adhihirishwe kwa Israeli. Ndio maana mimi nilikuja nikibatiza kwa maji. Wacha tumuulize. Kwa nini Yohana alikuja na ishara ya ubatizo wa maji? Kusudi amtambulishe Yesu kwa Israeli. Maana yangu? Naomba tusome wote na ule mstari wa 31. Tusome wote kwa sauti. Moja, mbili, twende. Tusome tena.
Lakini kusudi adhihirishwe kwa Israeli.
Rudia tena.
Lakini kusudi adhihirishwe kwa Israeli.
Rudia tena.
Lakini kusudi adhihirishwe kwa Israeli. Ndio maana mimi nalikuja nikibatiza kwa maji.
Rudia tena.
Ndio maana mimi nalikuja.
Kwa nini alikuja akibatiza kwa maji?
Kusudi adhihirishwe kwa Israeli.
Nani?
Yesu.
Amedhihirishwaje? Twende sasa ambia semaje? Tena Yohana akashuhudia akisema, ehe, nimemuona Roho akishuka kama hua kutoka mbinguni na akakaa juu yake. Ehe, wala mimi sikumjua, ehe, lakini yeye aliyenipeleka kubatiza kwa maji, ehe, huyo ndiye aliyeniambia, ehe, yeye ambaye utamuona Roho akishuka, ehe, na kukaa juu yake, ehe, huyo ndiye abatizaye kwa Roho Mtakatifu. Hapa semaje? Nami nimeona, tena nimeshuhudia. Kushuhudia kwa nani? Kwa Wayahudi ya kuwa huyu ni mwana wa Mungu. Iko sawa? Tayari Yohana amesema kwa nini alikuwa anawapeleka watu mto Yordani. Ni ili ifike majira ya Yesu kudhihirishwa. Biblia inasema Israeli wote walikuwa wameenda. Sio wadogo mafarisa. In fact, hivi unajua Yohana Mbatizaji hakuwahi kufanya muujiza hata kwenye mafua. Lakini alikuwa na mafuta, mafuta sio ilikuwa nzuri, alikuwa na upako fulani wa kuvuta watu kwenda kufuata Yordan. Israeli wote wakabatizwa. Alafu kwenye kubatiza anawaambiaje? Mimi si Kristo. Mimi ni sauti ya mtu aliyenikaa nitangazie njia ya Bwana. Ajaye nyuma yangu ni mkubwa kuliko mimi. Sistahili kulegeza vitabu vidamu vyetu vyake. Alikuwepo kabla yangu. Maana kabla sijakuwepo alikuwepo. Lakini kusudi adhihirishwe kwenu, ndio maana nabatiza kwa maji. Kwa sababu msiamini kwamba lengo la maji yangu ni kwa ajili ya kuwatakasa. No. Lengo la maji haya ni kumtambulisha mtu ambaye yuko katikati yenu. Roho aliyenituma kubatiza kwa maji atanionyesha. Alimuonyeshaje? Alipokuwa anambatiza akaona Roho akija juu yake, akatulia juu yake, ndio sasa akasema huyu ni mwana wa Mungu. Tuko pamoja eh? In fact, tunasoma sehemu nyingine ya kwamba wakati Yohana anambatiza mbingu zilifunguka. Nakumbuka hizo? Zilipofunguka akasemaje? Huyu ni mwanangu mpendwa ninayependezwa naye. Kwa tunakubaliana kwamba lengo la ubatizo wa maji kwa Yohana Mbatizaji ilikuwa ni kwa ajili ya kumtambulisha Kristo kwa nani? Kwa Wayahudi au Israeli. Namba mbili, alihubiri nini wakati anabatiza maji? Moja, Yesu anaondoa dhambi za ulimwengu. Kwa alimhubiri kama mwanakondoo wa Mungu aichukue dhambi ya ulimwengu. Tuko sawa? Hiyo lengo la maji yaona mpaka sasa leo. Ushaandika eh? Kwa alimhubiri Yesu kwenye maeneo mawili. Tumeona Marko anasemaje? Alihubiri habari za nini? Toba liletalo ondoleo la dhambi. Bwana asifiwe.
Amen.
Tazama hivi. Marko alisemaje? Marko 1. Yohana alihubiri ubatizo wa nini? Wa toba liletalo ondoleo la dhambi. Yohana anasemaje? Tazama mwana kondoo wa Mungu aondoe awachukue dhambi za ulimwengu. Kitu kile kile. Alafu kote kwenye Mathayo, Marko, Luka na Yohana mpaka sasa hivi anasemaje? Huyo ndiye mimi kweli nabatiza kwa maji, lakini huyo akija atabatiza kwa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo mtu yeyote aliyemwamini Yesu Kristo amepokea mambo mangapi? Mawili. Au anataka kupokea mambo mangapi? Mawili. Cha kwanza
msamaha.
Cha pili
batizo.
Cha kwanza
msamaha
au ondoleo la dhambi. Au cha pili
batizo wa Roho
Mtakatifu. Kwa Mkristo ambaye amekamilika anatakiwa aonekane akiwa na mambo ngapi? Jambo la kwanza uhakika na udhihirisho batizo. Iko sawa? Kulingana na nani? Yohana alipomuelezea nani?
Yesu.
Na Yohana ni nabii wa muhimu sana kwa sababu hata Isaya ilibidi amtabiri, Malaki ilibidi amtabiri. Ngapi ananiomba mpaka hapo? Kwa hivyo vitu viwili ni muhimu vione kwa Yesu. Kwa kanisa la Yesu Kristo, that's my baby, haya vitu viwili uhakika. Kama Mkristo hana uhakika ondoleo la dhambi, Yohana atamshangaa. Eh? Yohana akija kwenye kanisa mbatizaji, akakuta mtu hana uhakika kama dhambi zake zimeondolewa, atamshangaa. Namba 2, Yohana akija kwenye kanisa la mahali, akamkuta Mkristo ana uhakika na ondoleo la dhambi, lakini hajapokea ubatizo wa Roho, atamshangaa. Watamuuliza umepokea Yesu gani? Na ni kweli kwa sababu kwenye Matendo ya Mitume 10:9 Petro Paulo alishangaa alipokuta watu wa Efeso hawajapokea ubatizo wa Roho. Alishangaa. Kwa nitashangaa kama kanisa watu wote wanaimba mapambio lakini hawaneni kwa lugha. Natakiwa nishangae. Ni kweli si kweli? Kwa sababu Yohana Mbatizaji angefanya nini?
Angeshangaa.
Okay, kwa hiyo Yesu anataka watu wake wawe na uhakika wa vitu vingapi? Moja. Mbili. Good. Twende Yohana 10 na Matendo 19, mstari wa kwanza. Soma mpaka mstari wa 9 hivi. Kama sio 10. Are you there? Amen. Bado mna stamina?
Yes.
Ikawa
Ehe.
Akafika wapi? Kulikuwa na nini Efeso? Kaza wa kaza huko eh? Aliwaulizaje? Ehe. Mwana sala msingi akuda je, mlibatizwa maji machache au mengi mlipo amini? Wameuliza je, mlipokea Roho Mtakatifu mlipo amini? Okay, hapa anaulizwa ubatizo. Okay, namba niulize. Hivi unaweza ukaenda kanisa ukawakuta jioni ukasema hawa watu hawajapokea ubatizo. Unajuaje? Kuna vitu utaviona. Unajuaje kanisa halijapokea ubatizo wa Roho? Ukienda kwenye ibada patakuwa pamepoa. Pamepoaje? Tukiingia kwenye maombi hakuna mtu anenena kwa lugha. Kiongozi wa maombi ataomba tu, Baba katika jina la Yesu, ninakamata anga, ninakamata mbingu, ninakamata nini? Ninaharibu. Hakuna hata mara moja watanena kwa lugha. Hiyo imepoa. Yohana akija anasemaje? Yii. Hamna Roho. Mbona sioni mambo ya Roho? Unapiga asubuhi mpaka jioni. Au basi muhubiri, muombaji, kiongozi wa maombi, pekee reka baza. Ikiwa wengine, Baba, ninakamata anga. Unasikia huko hakuna nini na watu. Sasa anza kuomba. Baba hayumkini. Tenginepo. Yehova Nisi, Elishadai, Yehova Rafa. Wajua kwa nini tupendaga kutumia majina hayo mengi kujazizia kwenye maombi yetu? Kwa sababu rekeba saka ekeba hatuna. Kwa sababu hauna, inabidi uongeze vocabulary nyingi ili muda uende huo umeomba pamoja na kiongozi wa maombi muda mrefu. Wewe ni hapo. Sasa kwa mfano unaenda kumomba baba yako hela, unamtajia vyo vyako vyote ili iweje? Wewe ni mweusi, wewe ni mweupe, wewe unanipenda sana, unanionyesha na huruma. Wewe ni Mungu unayenijali. Wakati mwingine unaniokota nikiwa nimelewa na nipeleka, unanifanya nina nini? Ninalala juu ya mbingu na chini ya mawingu, karibu na nyota. Uliwaongoza Israeli. Story kabisa, ukapiga story uliwapeleka maji ya nini? Kama unamshawishi nani? Ah, ngoja. Ingekuwa babako ungeomba hivyo. Baba, tazama, mimi ni mwanao. Ninajua kwamba nadaiwa ada, na kata daiwa ada. Ninajua. Ngoja nianze na sifa kwanza. Wewe baba ni mtu mweusi sana. Wewe baba, ulinizaa mwenyewe. Sijui uliongea nini na mama, lakini ukaamua nizaa. Uliponizaa, sasa baba, ukanipeleka shule. Ukanipa shule, tena shule nzuri, English medium. Baada ya hapo, sasa unaanza kutaja majina. Wewe baba ni mwema. Wewe baba unanipenda. Wewe baba unaniona vizuri. Wewe baba hujawahi kunipiga. Unanifinyaga kidogo. Unamwambia mambo yake ambayo anayajua kwamba anayo. Alafu mwishoni unasema, kwa sababu nimeshakusifu, sasa nichomekee clip. Inahitaji ada. Inahitaji ada mzee wangu. Inahitaji ada baba. Nitazame kwa jicho la huruma baba yangu. Inahitaji ada. Kwa nini? Kwa sababu hauneni kwa lugha. Ungenena kwa lugha, ungefasiri tu, ungetoa revelations, ungetoa mafunuo, neno la maarifa, neno la hekima, ungetoa matatuzi yale unayoomba. Na ndio maana nawaambiaga hawa watu wanaombaga maombi ya ovyo ovyo, maana ya kuwa wachawi, maana ya kufanya nini, kama wangekuwa wamejifunza ambao wanaenda kwa lugha, wangeomba mambo ya msingi sana. Samarika basu pika rahatu basho sebre kato eka brahaz eka librahaz eka da eka bosaka. Inatabiri katika jina la Yesu ya kwamba injili inapokelewa kwenye mkoa huu. Unaanza kutabiri kwa sababu umeziachilia nguvu. Lakini kama bega unaombaomba, baba, penginepo dhambi zangu zinakuzuia usisikie. Kwa hiyo kwa sababu usikii, ninajitakasa kwanza, ninachukua taulo la damu ya Yesu, ninajimwagia, ninajifuta. Unakuwa a very msamiati, vocabularian. Unatafuta misamiati mingi. Ndio maana zamani nilikuwa napenda misamiati majina ya Mungu, Yehova Nisi, Elisha. Kwa sababu nikiomba maombi hayawezi kuwa marefu bila kunena kwa lugha. Utakayo marefu unasikia tu nimeomba ni sali moja. Wewe utaombaje sali moja wakati sahihi? Inabidi utafute Yehova Nisi, Sidikenu, Elohim, Elishadai, Elroi. Wewe ni Mungu unayenipigania. Yehova Rafa, Yehova Rahi, Yehova Miskenu, Yehova El Eloi Israel, Yehova Makadesh, Yehova Adonai, Yehova Bongolikopot. Because you don't speak in tongues. Ungeachilia madude mengi sana. Bila yasema anenaye kwa lugha, anajijenga nafsi yake, lakini haunene. Paulo anasema mkisali kila wakati katika roho. Praying always in the spirit. Kuomba katika roho ni kuomba kwa lugha. Sema nikinene, kiomba kwa lugha, roho yangu huomba. Umeelewa mpaka hapo? Kwa ni changamoto sana kama usipojua namna ya kuomba katika roho. Kama uko chini ya mchungaji mzuri atakufundisha tu atoka tu utaweza. Amen. So that is very important. Kwa maana Yesu anataka watu wa nini? Wajazwe roho. Ili wajenge capacity na stamina kwenye maombi, kwenye mamlaka, kwenye utendaji wa mambo ya roho. Anataka hivyo hivyo. Kwa huwezi kupotezea ubatizo wa roho kama kweli umeshasoma Biblia na ukaona hiyo. Sio jambo la mwisho, ni jambo la mwanzo kwenye imani. Kwa sio kama kuokoka nini, kumwamini Yesu Kristo ni chakula kikuu. Alafu ubatizo wa roho ni kama side dish, nyongeza. Kama umeshiba, unaweza ukala dessert pale, kuna keki dadangu alikuwa ameleta, sio lengo lake. Ubatizo wa roho na imani yokoayo zinakuja pamoja. Ndio maana nawaambia kanisani, mtu akishaamini injili, kama hujapata mazingira ya kujazwa roho na kunena kwa lugha, ukienda kumfuatilia unamsaidia ajazwe roho. Asikae wiki nzima ajajae roho. Niliwaambia jana by experience, watu ambao baada ya nani? Baada ya kuhubiri injili wakaamini ondoleo la dhambi, hawajapokea ubatizo wa Roho, wanasumbua kwenye ukuaji si kawaida. Kwa nini wanasumbua? Kwa sababu hawachukui ile potential energy iliyoko ndani yao kuanza kufanya kazi juu yao. Kwa hata ufunuo unakuwa ni mgumu. Kitu cha kawaida kabisa ambacho alitakiwa kusema amen, hawezi kusema amen. Kwa sababu ajairo. Ajairo. Amen. Mimi afadhali mtu ana kielele cha kujaa roho kuliko mtu mstaarabu ambaye hajairo. Nitakwambia, angalia matokeo kwenye huduma. Sharabi kaso, every baso. Haya ya. Lakini asema nini? Watu wanaona. Shika mdomo. Fungua mdomo. Amen. Wewe pia una roho. Haleluya. Reka basaka tare. Unao. Anayekupa cha kutamka ni nani? Roho. Wakaanza. Nani anayeanza? Wewe. Kwani roho ndiye alikuwa ameanza? Roho akaanza kuni. Wakaanza kunena kwa lugha. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Unajua kunena kwa lugha ni imani. Sababu hujui herufi inayokuja ni ipi inayofuata. Hiyo ndio sign ya kwamba tunamwamini Yesu. Ya kwamba hujui neno linalofuata ni tusi. Huko tu rekabia kati ya kato bezege vya roho gadaba. Hilo linalokuja pale ni lipi? Hujui. Lakini unaamini anenaye kwa lugha anajijenga nafsi yake. Amen.
Amen.
Mimi nitakwambia ukweli, kama ingekuwa sio kujaa roho na kunena kwa lugha, haya mambo ya injili tungeacha siku nyingi. Aina ya vita ambayo tulikuwa tunakutana nayo. Lakini unaenda tu unakaa ndani unasema rika pataka kareke bezeka kai. Okaya baba sopa. Unarudi mtaani sasa. Wewe vipi? Ah, fresh. Mbona kama umetukanwa pale mtu kaja bonge la tuzi mtandao? It doesn't matter. Unajua namna ya kubeba. Kama umezoea umekuwa ukinena kwa lugha kwa muda, umegundua ya kwamba ukiletea habari mbaya kukuangusha alafu kaingia kwenye maombi kwa sababu ya lugha, mara nyingi ule mzigo unaondoka. Mara nyingi, sio mara nyingi, mara zote hicho kitu kinaondoka. Unaona mwepesi kabisa. Kuna mtu aliwahi kunitukana. Tusi la hatari sana. Sasa hivi sioni kama la hatari kwa sababu namna nilivyopokea ilinisaidia. Apiga bonge la tusi. Cha! Alafu nikacheka. Wajua kucheka ni kujaa roho, au unjui? Yeah. Kufurahi katika roho, unajua hii? Furahi katika Bwana siku zote. Na wanaambia kanisa la Filipi ambao liko kwenye mateso makali, kama unjui kufurahi, unaacha injili. Mambo yanayotokea kwa ajili ya watu wanaohubiri injili ni noma. Nikaanza. Nikaanza kucheka, nikacheka. Wajua mwanzoni kama fikiri nilikuwa na fake, lakini moyoni mwangu nilikuwa napambana na kitu. Ghafla ikaanza kusikia kondo ndani mwangu kama kuna kitu kinamiminika cha kuondoa ile effect yale maneno niliambiwa. Hakukuwa na badiliko lolote la kutaka kuacha huduma, kutaka kurudi nyuma, kutaka kufanya nini na nini, niliendelea mbele. Tena sio nimeendelea kidogo nikaanza nifudufuja, niliendelea mbele. Leo nisikie kwa Tabora. Umeelewa nacho maanisha? Kwa maana yake Mungu anataka tukiamini ondoleo la dhambi, tupokee na ubatizo wa Roho. Kwa sababu ukipokea ubatizo wa Roho ni nini? Ni kuvikwa uwezo kutoka wapi? Juu. Ni kuchukua kutoka ndani yako energy ya Mungu na kuwa kinetic energy, dynamic in its working, inayotenda kazi, inayotembea, inanihudumia mimi, inanihudumia, inamhudumia naye mhubiria. Iko sawa? Ndio hiyo nguvu inayoachilia. Ndio maana kabla hujaenda uinjilisti unanena kwa lugha kwanza ili usiende kuhudumu kwa akili zako mwenyewe. Kwa hiyo ndio maana kaambiwa jana, kinachookoa sio ushawishi wa maneno, ni roho aliyeko pamoja na maneno yetu. Amen. Tuko sawa? Kinachookoa, ndio maana hatuna ujasiri wa kwenda kuomba bila kujaa roho. Sababu kujaa roho ni kuchukua nguvu zilizoko ndani yako na kuzileta juu yako, zinakuwa kwenye mdomo. Ile neno Yesu anakupenda linaende na vuruga falsafa zote zilizoko ndani ya huyo mtu. Kwa kumwambia, nimekuja kuambia habari njema za Yesu Kristo.
Unakuta huyo mtu huwa alishapinganga sana habari za Yesu, lakini siku hiyo ni kama vile kuna kitu kina, kila ukimwambia kuna kitu unakibomoa, sababu adui ya plan yote waelewe. Lakini unapojaa roho, unachukua nguvu za Mungu, unaweka kwenye kichwa chako, unaongea na mtu, anasikia kuna vitu vinaingia ndani yake ambavyo hajawahi kuvisikia. Amen. Amen. Ndio maana hata kama unagawa tu hicho kijitabu kidogo, usikigawe bila kukiombea. Usiwe na falsafa nyingi sana mpaka huna roho. Huna mtembeo wa roho, nitumie lugha hiyo. Kwa hiyo unachukua pale huko rikabasa, ebreka, ekaba, nampeleka yule mama akasome rekabia goda, eke tu brahaze geta, ibrahaze gim. Unajua maana yake ni kama umevuvia roho kwenye unachompa, unampatia. Anaenda anasoma. Anafanya kama yule aliyenipigia atumeza. Nakuja Jumapili kanisani kuokoka. Amesoma, hujamchambulia, hujamwa. Yaani kwani misali mingapi kwa hapo? Haifiki 20. Lakini kuna kitu fulani mtu anakamata kwenye roho yake. Wakati kwa nini? Sio maneno tu. Ni words of the spirit. Iko sawa? Ndio maana usiwe mjanja sana kwamba haujai roho. Umeshakuwa Mkristo msaarabu, umekuwa na vocabulary ma Yehova, El Shaddai, Elohim, Elohar, Elroy, Elo, Emma, la masaba kitani. Umejaza vimaneno vingi, hayumkini, penginepo, hainawezekanapo, palipopo, popopo, popoyo. Amen.
Amen.
Anasoma anasema, come on, kwa nini simpendi huyu Mungu? Yaani mpaka anaona nimechelewa. Kwa nini? Ushawishi wa roho na maneno ya Mungu. Niliwaambia tangu jana, mimeno na ishara zake. Anasoma hichi kitabu, usiku anaanza kuona maono. Na amesoma tu maneno ya kawaida, Wakolosai, naye alituokoa katika nguvu za giza. Akilala usiku anaona akitolewa.